Þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti. Mér þótti sérstaklega athyglisvert að heyra útleggingar háttvirts þingmanns á tilurð þessara spurninga og ég verð að segja að ég hef ekki heyrt betri kenningu heldur en þessa sem að þingmaður leggur fram, þannig að ég þakka fyrir þá yfirferð. En varðandi seinasta punkti sem að háttvirtur þingmaður nefndi, varðandi persónukjörið, þá er það nefnilega mjög athyglisvert og rétt sem að þingmaður bendir á og það er ekki notaði miklu mæli hér persónukjör. Hvenær var það notað? Jú, einmitt í stjórnlagaþingskosningunum sem að svo voru dæmdar ólöglegar, úrskurðaðar ólöglegar. Þannig að það er nú all reynslan af því, en það vekur líka upp, rifjar upp að á þingmálaskrá hæstvirtrar ríkisstjórnar, þá var einmitt boðuð frumvörp persónukjör bæði til sveitarstjórna og til alþingis og það bólar nú ekkert á þeim, þannig að það er kannski spurningin hvort að það hefði ekki verið ódýrara fyrir hæstvirtar ríkisstjórn að gera bara gallupkönnun á því hvort að það væri stemming fyrir þeim frumvörpum í staðinn fyrir að skjóta því þarna inn í þessa þjóðaratkvæðagreyslu sem að þau eru með á dagskrá. En það er líka eitt og ég hef ekki komið því að í ræðum mínum hér í dag og það er tillögu stjórnlagaráðs og þetta að þær skulu lagða fram en síðan gefi tilefni til þess að endurskoða þær með tillit til alþjóðasamninga og laga. En við höfum í rauninni ekki tekið gagnrýna umræðu þessar tillögur. Það er margt þar ágætt en svo eru hlutir þar inni eins og til dæmis það að hverjum einstaklingi sé tryggður meðfættur réttur til lífs. Það er rosalega sterk krafa til að setja í stjórnarskrá og háttvirtur þingmaður Pétur Ó. Blöndal komst kannski næst í þegar hann sagði að þetta væri það sem hann ætlaði að krefjast á dánarbeðinu, að það væri jú skrifað í stjórnarskrána að hann ætti meðfættan rétt til lífs.
Háttvirtur